Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. O'zbek tili va xalqimizning etnik shakllanishiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, sizga ma'lumki, men ushbu dasturlarda o'zbek tili haqida gapirib kelmoqdaman. Bugun ham menga berilgan fursatdan foydalanib, ushbu hikoyaning davomini e'tiboringizga havola etmoqchiman. Tildagi me'yoriy holatlarni belgilashda, tilning adabiylik darajasini ta'minlashda ilmiy asoslangan imlo va talaffuz qoidalarining mavjud bo'lishi, ular vakolatli tashkilotlar tomonidan rasmiylashtirilib, ma'lum ma'noda til iste'molchilari uchun majburiy bo'lishi, qonuniy hujjat holiga keltirilishining ahamiyati katta albatta. Ammo til iste'molchilarining hammasida ham ana shu qonun qoidalardan yetarli darajada xabardor bo'lish imkoni bo'lavermaydi. Ular til me'yorini asosan eshitish va ko'rish natijasida o'zlashtiradilar. Hamda shu asosda gapirib va yozib ketaveradilar. Bunda tildan foydalanuvchining ayniqsa yosh paytdagi tilni endi o'zlashtira boshlagan chog'lardagi oylik qurshovining, atrof-muhitning, bog'chaning, maktabning umuman bundan keyingi ta'lim va tarbiya manbalarining ahamiyati katta bo'ladi. Shuning uchun ham ko'pchiligimiz shevachilik illatlaridan qutula olmaymiz. Ayrimlarimizning savodxonligimiz o'ziga yarasha bo'ladi. Aslida bu jarayon insonning butun umrida davom etishi mumkin. Har qalay, hozirgi davrda bizga tilimizning me'yorini belgilab beruvchi, ularni o'zlashtirib olishimizga ko'nikma hosil qilishga yordam beruvchi ommaviy axborot, badiiy adabiyot singari kuchli vositalar ham borki, ularni ayniqsa badiiy adabiyot namunalarini ana shu ma'noda o'ziga xos ko'zgu deyish mumkin. Chunki ularning tilni qamrash imkoniyatlari boshqa manbalarga nisbatan kengdir. Shuning uchun ham til va nutq madaniyatidagi haqiqiy ahvolga, vaziyatga baho beruvchi mavjud kamchiliklarni tanqid qiluvchi, ularni bartaraf etish yo'llarini ko'rsatuvchi chiqishlar ommaviy axborot vositalari orqali olib borilishi va bu mas'uliyatli vazifani amalga oshiruvchi shu soha xodimlariga, jurnalistlarga, adiblarga tayanib ish ko'rilishi lozim. Biz esa nutqiy madaniyatimizdagi kamchiliklar to'g'risida gap boshlashimiz bilan darhol matbuot, teatr, kino, televideniye, radio xodimlarini tanqid qilishga o'tamiz. Va holanki, insof bilan aytganda adabiy til me'yorlariga asosan o'shalar rioya qilib kelishmoqda-ku. Omma bilan ko'proq ishlaydigan ularga faoliyat va burch yuzasidan yaqin bo'lgan ko'pchilik tarbiyachilar, o'qituvchi pedagoglar, mahallalar, fuqarolar yig'inlari faollari va oqsoqollari ham mavjud. Afsuski, hayotning o'zidan boshqa ularning nutqini nazorat qiladigan, kamchiliklarini ko'rsatadigan til mas'uliyatlarini eslatadigan kuch ham, so'zlashish madaniyatini, notiqlik san'atini o'rgatadigan maktablar ham yo'q. Rus tilshunosi Kastamarov shunday degan ekan. Kishilar ataylab yomon so'zlamaydilar, balki boshqacha gapirishga o'rganmaganliklari uchun ham shunday so'zlaydilar. Demak, boshqacha gapirishga o'rganish uchun ham e'tibor ham til savodxonligi zarur bo'ladi. Shu ma'noda me'yor tarzida shakllangan, bizga yozish va so'zlashda andoza bo'la oladigan namunalar va tavsiyalar kerak. Ha, men ham o'zbek tilini buzmasdan gapirishni istayman. Sizchi? Siz ham ona tilingizda toza gapirishni istaysizmi? Kelasi safar uchrashguncha xayr aytinglar. Xudoim sizni o'z panohida asrasin. Bizning www.najot.com saytimizga kirishni unutmang.